Nameya Pavlos Aji Kolosyan re beşa çaremin. Mirzanu, jixulamên xwe re bi adalet û wek hevî parêz bin. Hûn dizanin ku li ezmên mîrzayekî we jî heye. Her gav xwe bidin duayê û bi şikirdariyê di duayê de hişyar bimînin. Bi vê yekê re ji bo me jî dua bikin, da ku Xwedê ji bo peyvê deriyekî li ber me veke ku em sira Mesîh a ku ez di ber wê de di girtîgehê de me bêjin. Û dua bikin da ku wek ji min re pêwîst e ku ez bêjim ez vê sirê bi zelalî eşkere bikim. Li hember yên ku ji baweriyê derin bi şehrezayî rêveherin û ji fersenda vê demê îstîfade bikin. Bila peyva we wek ku bi xwê hatiye terbiye kirin, her dem bi keremdarî be. Wisa ku hûn bizanin ka divê çawa hûn bersiva herkesî bidin. Birayê hezkirî Tihîkos, ê ku xizmetkarekî dilsoz û di yekîtiya Xwedan de xizmet hevalê min e, wê her tiştê min ji we re bêje. Ji bo ku hûn tiştên li ser me bizanin û ewhanê bide dilê we, ez wî dişînim ba we. Ez bi wî re birayê hezkirî û dilsozê ku yek ji we ye, Onisimos jî dişînim. Ew ê li ser hemû tiştên vir ji we re bêjin. Aristarchosê ku bi min re girtiye û xwarciyê Barnabas Markos jî silawan li we dikin. We di derheqê Markos de emir stand. Eger ew bê ba we, wî qebûl bikin. Yeşûyê ku jê re Yustos dibêjin jî silawan li we dike. Jiwan ên ku ji bo padişahiya Xwedê hevalkarên min in, evên ha bi tenê ji nav cihûyan in û ew ji min re bûn han. Epafrasê ku yek ji we ye û xulamê Mesîh Îsa ye, silawan li we dike. Ji bo ku hûn di her daxwaza Xwedê de bêkêmahî û tam bi piştrastî bisekinin, ew her gav bi xîretkeşî ji bo we dua dike. Ez ji bo wî şahîdiyê dikim ku hem ji bo we û hem ji bo yên Lavdîkya û Hierapolisê gelek kedê dide. Hekîmê hezkirî Luka û Dîmas silavan li we dikin. Li birayên ku li Lavdîkyayê ne, li Nîmfayê û civîna li mala wê silavan bikin. Piştî ku ev name di nav we de hat xwendin, wisa bikin ku li civîna Lavdîkyayê jî bê xwendin, û nameya ku ji Lavdîkyayê wê bidin we, hûn jî bixwînin. Ji Arxîpos re bêjin. Hay jê hebe, da tu wê xizmeta ku te ji Xwedan standiye pêk bînî. Ez Pavlos vê silavê bi destê xwe dinivîsim. Bînim bîra xwe ku ez girêdayî me. Kerem li ser we be.